Da får vi komme i gang. Mitt navn Øyvind Rabås, og jeg skal holde forelesningen til eksamen filosofikum denne uka, som første gang, og andre gang neste uke. Ettersom dette første forelesning, så skal jeg begynne med, som jeg pleier, med noen konkrete praktiske opplysninger. Eksamen filosofikum, eller exfil, det som dere vet, et obligatorisk emne som må tas av alle som skal avlegge en bachelorgrad ved et universitet i Norge. Det gir 10 studiepoeng, det vil si en tredjedels semesters heltidsstudium. Exfil, det et gradskrav, det altså ikke lenger et eksamenskrav. Exfil ikke, som det en gang var, et forberedende studium. Dette emnet, det har 2 deler. Første del filosofi og vitenskapshistorie. Annen del etikk. Det vil bli gitt forelesninger i 8 uker i del 1, og deretter 6 uker i del 2. Til dette pensum så det utviklet et lærebokverk i 2 bind. Dessverre så glemte jeg å ta med meg de 2 bindene i dag, men de gustenblekt grønne og gule, og å få kjøpt for eksempel i Akademika oppe på Blindern. Den gjeldende utgaven, det 5. utgaven, som kom i 2009. 4. utgaven kan også brukes. Det ikke så veldig store forandringer der, men det store forandringer i forhold til tidligere utgaver enn 4. utgaven. Derfor så må vi si at det kun 5. utgaven og til nød 4. utgaven som kan brukes. De 2 bøkene i sin helhet pensum. Og bare de 2 bøkene pensum. Jeg vet, blant annet fordi jeg så det ved selvsyn da jeg kom nå, at det tilbys en del såkalte repetisjonshefter på markedet. Til det det 2 ting å si. Det ene at disse repetisjonsheftene, de helt uoffisielle. De står kun for forfatternes regning. Dette forfattere som ikke har noen tilknytning til universitetet. Disse repetisjonsheftene har med andre ord ikke vært gjennom noen form for faglig kontroll. De bør derfor, hvis de i det hele tatt skal brukes, brukes med største forsiktighet. De ikke pensum, rett og slett. Men hvis de skal brukes, så må de altså brukes, som jeg sa, med største forsiktighet. Og de bør også da brukes til det de ment å skulle bli brukt til, nemlig til repetisjon. Det ligger jo i navnet. Repetisjonsheftet skal brukes til repetisjon. Og repetere, det noe man gjør når semesteret over, rett før man skal opp til eksamen. Men nå det jo ikke alle av dere som skal opp til eksamen. Det nemlig 2 måter å få eksamen filosofikum på. Den ene, det ved å gå opp til en skoleeksamen i slutten av semesteret, en 4 timers eksamen, som blir ute i mai en gang. For dere så det mulig at et slikt repetisjonskreft kan ha noen verdi. Det finnes imidlertid en annen måte man kan avlegge eksamen filosofikum på, og det ved å følge seminarundervisning. Og så i løpet av denne seminarundervisningen skrive en semesteroppgave under veiledning fra seminarlæreren. I hvert fall alle dere som tatt opp ved studieprogrammer har fått tilbud om plass på slike seminarer. Og i tredje undervisningsuke er det vel, så vil temaene for disse semesteroppgavene bli delt ut. For de av dere som skal avlegge eksamen på den måten, så vil jeg si at disse repetisjonsheftene er totalt verdiløse. Det finnes en nettside hvor man kan lese alt som dere bør trenge når det gjelder eksamen filosofikum. Den finner dere ved å gå inn på universitetets sider og så bare google exfil, så kommer dere opp på den siden. Hvis dere fortsatt skulle ha spørsmål, så kan dere henvende dere til ekspedisjonskontoret til eksamen filosofikum, som dere også vil finne opplysninger om på nettsidene. De er oppe mellom klokka 10 og klokka 2 hver dag. Og ettersom vårt institutt nettopp har flyttet i juleferien, så holder de nå til i det som heter Georg Morgenstjernes hus, som ligger tvers over gaten for det nye universitetsbiblioteket oppe på Blindern. Men det finner dere helt sikkert greit ut av. Man kan selvfølgelig også henvende seg til dette ekspedisjonskontoret ved per telefon eller per e-post. Alt det står på nettsidene. Og ekspedisjonskontoret er rette vedkommende for denne type henvendelser. Det gjelder også i den grad dere ønsker å undersøke mulighetene for å få meldt dere på seminarundervisning eller for å få byttet seminarer. Jeg og de andre som foreleser her er ikke rette vedkommende for det, og det er faktisk heller ikke den enkelte seminarlærer. Det må gjøres via ekspedisjonskontoret. Da tror jeg at jeg har vært igjennom det viktigste her. Jeg kan vel også opplyse om, som det også står på nettsidene, at det finnes en engelskspråklig variant av exfil, men det her er også da den norskspråklige, som dere vet. Nå ser jeg det står noen personer i inngangen der. Det finnes masse plasser i auditoriet, så jeg vil oppfordre dere til å komme inn, og nå er det riktige tidspunktet, ettersom jeg tar en ørliten pause. Som dere vil se, så er det ganske mange plasser innimellom, og ettersom vi nordmenn har tendens til å sette oss ytterst på hver benkerad, så kunne det kanskje være fint om dere som allerede sitter her kunne være behjelpelige hvis dere ser noen søke etter sitteplasser. Ja. Eksamen filosofikum, det ligger jo i navnet, det er et filosofisk emne. Og det er et obligatorisk emne, og da må man jo spørre seg dels hva filosofi er, og dels hvorfor det er noe slikt som et filosofisk emne, som er obligatorisk for alle som skal ta en universitetsutdanning i dette landet. Jeg kan jo si at det har alltid vært slik. Eksamen filosofikum er like gammel som universitetet, og det er jo da i år 200 år. Men ordningen går faktisk helt tilbake til København på tidlig 1600-tall. Forhåpentligvis vil jo svare på disse spørsmålene om hva filosofi er, og hvorfor man har valgt å gjøre et slikt filosofiemne til et obligatorisk emne på universitetet, fremgå i løpet av semesteret. Men jeg tror likevel at det kan være greit å prøve å ha det spørsmålet i mente, og i denne første forelesningen, som skal handle om Platon, den første av de store tenkerne som vi skal se på. Hvis vi spør hva filosofi er, så er det flere måter å svare på det spørsmålet på. Filosofi er selvfølgelig et universitetsfag, og som alle andre universitetsfag så kan man svare på spørsmålet om hva dette faget er for noe ved å gå igjennom de ulike temaene, de ulike delene som dette faget består av. Da kan man for eksempel si at at filosofi delvis er etikk, eller det er erkjennelsesteori, altså studie av hva erkjennelse eller kunnskap eller forståelse for noe, viten, og så videre. En annen måte å besvare spørsmålet om filosofi på, det vil være å gå historisk til verk, så si at filosofi det noe som oppstod i antikkens Hellas, en bestemt måte å tenke på, og denne måten å tenke på, den har fortsatt å gjøre seg gjeldende i vår tradisjon, siden antikken og helt opp til vår egen tid. En tredje måte å svare på spørsmålet hva filosofi på, det den jeg kommer til å bruke nå, det ved å gå løs på en konkret filosofisk problematikk, en konkret filosofisk tekst, nemlig den teksten som hovedteksten av Platon på pensum, en dialog som heter Menon. Men før jeg gjør det, så en siste bemerkning om pensum og måten det lagt opp på. Vi begynner, som dere ser, med Platon, deretter kommer Aristoteles, så blir det Descartes, Hume, Kant, og så videre nedover. Disse tenkerne gjennomgås i kronologisk rekkefølge. Platon levde først, deretter Aristoteles, og så videre. Dette kan skape det inntrykk at kurset, i hvert fall første del av det, filosofi og vitenskapshistorien, et historisk kurs, altså at formålet med dette emnet å gi en historisk oversikt over filosofiens og vitenskapens historie eller utvikling. Det imidlertid ikke tilfelle. Og det jo bra, fordi hvis det hadde vært formålet og skulle gi en slik historisk fremstilling, så ville kurset vært veldig utilstrekkelig. Det alt for få tenkere vi ser på, og vi alt for selektive i hva det ved den enkelte tenker som vi fokuserer på. Det som i stedet fokus for dette tema, dette emnet, det visse temaer, visse problemer som har vært reist og som naturlig blir reist eller oppstår i tilknytning til visse typer virksomhet, først og fremst i tilknytning til vitenskapelig virksomhet. Det som ledetråden i pensum, og særlig i første del av pensum, det nemlig hva vitenskap for noe? Hvilke grunnleggende problemer tvinger seg så å si frem når man bedriver vitenskapelig virksomhet? Og det jo det vi gjør på et universitet. Når vi så allikevel velger å gjøre dette gjennom å se på disse tenkerne og gjøre det i en historisk eller kronologisk rekkefølge, så det fordi det en oppfatning til grunn for dette emnet, dette pensum, som går ut på at disse problemstillingene formulert på en forbilledlig måte hos disse store klassikerne i vår tradisjon. Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant og så videre. Det noe ved deres tenkning, deres måte å formulere problemer på, og ved å nærme seg disse problemene for å behandle dem på, som så å si blitt stående som klassiske, og som dermed ikke foreldet. Men tvert imot, den dag i dag definerer hva filosofi og hvordan disse filosofiske problemene skal behandles. Derfor det at man har valgt å legge opp pensum på denne måten. I tillegg så skal i tillegg så dette spørsmål om etikken som fokuseres på i annen del av pensum, men som også der i hvert fall hos noen av tenkerne i første del av pensum som vi skal se. En siste praktisk bemerkning i den forbindelse, det at hvis dere klikker dere inn på Exfils hjemmeside på nettet, så vil dere også se der en link til noe som heter forelesningsplan. Der står det hva som blir forelest over hver enkelt uke, og hvem det som holder de forelesningene. Det veldig nyttig å følge med på den siden, for da kan dere stille forberedt på forelesningene. Det for øvrig også et praktisk poeng til her, og det det at denne forelesningen her sånn, den holdes to ganger. Den holdes her i Chateau Neuf, 9:15 på tirsdager, og så holdes den i Sofus Lies auditorium oppe på Blindern, 6:15 i kveld. Det altså samme forelesning. Det ingen spesiell grunn til å gå på begge forelesningene, fordi jeg kommer til å gjenta meg selv. Ja, fremmøte på forelesningene, det frivillig. Men for de av dere som bare skal, som ikke følger seminarundervisning, så det også det eneste undervisningstilbudet dere får. Så jeg vil jo si det svært hasardiøst å prøve å gå opp til eksamen uten å ha fulgt forelesningene. Men det ikke obligatorisk, og dere kan selvfølgelig veksle mellom hvilke av disse to forelesningene dere følger. De som følger seminarundervisning bør også følge forelesningen, men det bare på seminarundervisningen at fremmøte obligatorisk. Alt dette står det også forklart på nettsidene. Så var det Platon. Platon levde fra 427 til 347 før Kristus i Aten. Bortsett fra noen heller mislykkede reiser til Sicilia, så oppholdt han seg hele livet sitt i Aten. Han grunnla der et lærdoms- eller kunnskapssentrum som fikk navnet Akademiet. Og ordet akademi, akademiker, akademisk, kommer fra denne skolen som Platon grunnla i Aten. Han regnes som den første store tenker i vår tradisjon, og grunnen til det nok først og fremst at han den tenker som vi har, den første tenkeren som vi har overlært veldig mye tekst fra. Platons samlede verker nylig kommet i norsk oversettelse i hele 9 bind. Så vi har veldig mye av det Platon skrev, og vi har ca. 35-36 verker overlevert i sin helhet. Noen av disse verkene veldig omfangsrike. Og til sammen så tar de opp et veldig bredt spektrum av temaer. Dette gjør også at Platon en filosof, og den første filosofen som de aller fleste senere filosofer på en eller annen måte forholder seg til. En kjent engelsk filosof for ca. 100 år siden sa at hele filosofihistorien en serie med fotnoter til Platon. Det en overdrivelse, men at Platon på en måte har satt en dagsorden som fortsatt langt på vei gjeldende, det ingen overdrivelse. Disse verkene som Platon skrev, de har en spesiell karakter. De nemlig dialoger. Det vil altså si at de rent overfladisk betraktet ligner på skuespill. Det altså en 2-3 eller flere personer som snakker med hverandre. Og i nesten alle tilfeller så en av disse samtalepartnerne en viss Sokrates. Og Sokrates var en virkelig person, det var for øvrig også så å si alle de andre personene som dukker opp i Platons dialoger. Men Sokrates var en levende person som har vært en karismatisk figur i Aten på slutten av 400-tallet før Kristus. Som ikke skrev noe, men derimot har utøvet en slags muntlig filosofisk virksomhet, en slags diskusjonsvirksomhet, en kritisk debattvirksomhet, som har trukket til seg en del personer i sin omkrets. En av disse var Platon. Sokrates ble stilt for retten, tiltalt for blasfemi og for å ha fordervet ungdommen, som det het, i 399 før Kristus. Han ble kjent skyldig og dømt til døden og henrettet for dette. Denne prosessen mot Sokrates provoserte mange, inkludert Platon, og mange, inkludert Platon, valgte å fortsette Sokrates virksomhet gjennom å skrive nettopp slike dialoger hvor Sokrates er hovedpersonen, og som så engasjerer ulike andre personer, veldig ofte virkelige personer som samtidige lesere ville visst hvem var og kjent igjen, i debatt, i diskusjon. Vi har overlevert slike dialoger av flere enn Platon, selv om Platon er den vi er i en særklasse, fordi han er den vi har overlevert flest dialoger fra, og også fordi hans dialoger er blitt de mest innflytelsesrike i vår tenkning, i vår tradisjon. Det at Platons verker er dialoger, stiller oss overfor noen spesielle problemer når det gjelder å forstå Platons verker. Fordi i disse dialogene så hører vi aldri Platon selv si noe. Det er jo bare Sokrates og de andre, som for eksempel Menon i den dialogen vi skal lese, som sier noe. Og det betyr at vi i hvert fall i prinsippet befinner oss i samme situasjon når vi leser en Platon-tekst som vi gjør når vi leser en tekst eller overværer et skuespill av for eksempel Ibsen eller Shakespeare. Og vi vet jo alle at det vil være veldig naivt å identifisere Ibsen med Peer Gynt eller Shakespeare med Hamlet. I den grad vi mener å kunne lese et budskap ut av Peer Gynt eller Hamlet eller hvilke stykker det nå er, så kan det ikke være ved å fokusere på det en viss person i disse stykkene sier. Vi må se på hele stykket og handlingen og hvordan den utvikler seg. Det er helheten i denne teksten som dette stykket som eventuelt kan gi oss grunnlag for å tolke et budskap ut av den. Og det samme gjelder faktisk også Platons dialoger. Nå er det klart at Sokrates er, må vi kunne si, helten i disse dialogene til Platon. Det er helt tydelig at Sokrates er den førende dialogpartneren, og at Platon ser på Sokrates som, i en eller annen forstand, en helt eller en forbilledlig figur. Men allikevel så er ikke figuren Sokrates identisk med Platon. Og vi skal se på slutten av Menon-dialogen i dag at dette faktisk gjør at dialogen er åpen på en måte som et annet filosofisk verk, for eksempel av Aristoteles, ikke er. La oss så begynne med å se på denne dialogen med Menon. En ting som er fint med valget av akkurat Menon-dialogen, det er det at vi faktisk leser hele Menon. Det er det eneste verket på pensum som vi leser i sin helhet, i hvert fall av disse store klassiske filosofene, og det gir oss et ganske godt grunnlag for å danne oss en oppfatning av hvordan Platons verker er, og hvordan de bør leses. Denne dialogen, den begynner ganske abrupt med at Sokrates støter på en person ved navn Menon. Og denne Menon, han buser rett ut med et spørsmål, nemlig om dyd. Er det slik at dyd er noe som kan læres? Eller er det noe som kommer naturlig til oss? Eller er det noe som må oppøves hos oss, spør Menon. Og for at vi i det hele tatt skal kunne forstå noe av den dialogen som så følger, så er vi nødt til å se nærmere på dette spørsmålet som Menon stiller her helt i begynnelsen. Og det ene vi må se på da, det er dette begrepet dyd. Hva er det for noe? Hva menes med begrepet dyd? Det første jeg vil si, det er det at Menon selvfølgelig ikke spør om dyd kan læres, fordi han jo ikke kunne norsk. Dyd er et norsk ord som oversetter et gresk ord. Og dette greske ordet, det er arete, som er en form av adjektivet god. Det betyr best, eller mer bestemt, det betyr besthet. Så det å ha dyd, det er å være i en tilstand av å være best. Så på en eller annen måte så er spørsmålet om dyd kan læres et spørsmål om det går an å lære å være best. Det reiser selvfølgelig straks av spørsmålet best i hva, men det skal vi det skal komme tilbake til om en liten stund. Først gjør oppmerksom på at det i norske oversettelser og omtaler av gresk filosofi noen ganger snakkes om dyd, og andre ganger snakkes om dygd. Det er to norske oversettelser som brukes om hverandre. Det ligger ingen betydningsforskjell i dette. Når noen har valgt eller foretrekker å snakke om dygd, så er det fordi de føler at ordet dyd har litt sånne uheldige valører av seksuell prippenhet og den slags, så man ønsker å holde unna. Og det er med god grunn, fordi dette har ingenting med seksuell prippenhet å gjøre. Derimot så har det noe å gjøre med det å være best, som jeg sa, det vil si å være dyktig. Det å duge. Og man ønsker da å beholde forbindelsen mellom ordet, oversettelsen av ordet arete, og det å duge eller være dyktig, derav ordet dygd. Men selv foretrekker jeg dyd, fordi det er det som er det norske ordet. Dygd er et konstruert ord på norsk, som riktignok finnes på svensk, men vi er jo ikke svensker, så derfor synes jeg vi kan fastholde ordet dyd. Så er da spørsmålet, dyktig eller god i hva? Ja, faktisk så kan grekerne bruke ordet arete, altså dyd, besthet, om alt mulig. Ikke bare om mennesker, men også om dyr, og til og med om ting. Til og med en hammer kan ha dyd, hvis den er en veldig god hammer. Altså når den er god til det den er ment for. Og det betyr også at et menneske har dyd når det er godt til det det er ment til. Når det er et godt menneske, det vil si når det er godt til å være menneske. Og hva er det så å være godt eller dyktig i det å være menneske? Det skal vi se mer på, men kort kan vi si at det er å være dyktig i å mestre sitt liv. Altså, det er etisk dyktighet, det vil si å ha en god etisk karakter. Det er det som ordet dyd refererer til. Det er det som ligger i begrepet dyd. Når Menon i begynnelsen, i åpningen av Menon-dialogen, spør: hvordan er det, Sokrates? Kan dyd læres, eller er det noe som kommer til oss naturlig? Og det betyr altså at dyd, det er et viktig tema, fordi det burde ikke kreve særlig mye argumentasjon å vise at dyktighet i å leve sitt liv er noe som opptar oss alle, som er viktig for oss i våre liv. Hvis vi mangler en slik dyktighet, så vil vi ikke lykkes med å leve gode liv, og det ikke noe som vi kan, kan verdsette eller kan se på som et ideal. Vi ønsker dyd, det ligger også i det at det et ideal som vi streber etter, og som vi også for eksempel interessert i at våre barn skal, skal strebe etter, skal begynne å nærme seg. Slik at spørsmålet om dyd, det også da et spørsmål av pedagogisk betydning. Nå kan vi så spørre, hvorfor det at Menon stiller dette spørsmålet om dyd kan læres, eller om det noe som kommer naturlig til oss? Og der det viktig å være klar at Menon stiller dette spørsmålet mot en bakgrunn, eller i en kontekst. Det fremgår kanskje ikke så klart av åpningen av den dialogen, fordi den begynner så abrupt med at Menon bare plumper rett ut med dette spørsmålet. I de fleste, fleste dialogene av Platon så introduseres spørsmålet så å si, mer indirekte gjennom en innledende diskusjon som motiverer hvorfor spørsmålet stilles. Her plumper Menon, som jeg sa, rett ut. Men allikevel, vi vet fra andre dialoger og fra vår kunnskap om samtiden, samt også fra drypp som kommer senere i denne dialogen, hva som konteksten eller bakgrunnen for Menons spørsmål. Og den konteksten ganske enkelt denne. Hvis vi spør om dyd, altså etisk dyktighet, livsdyktighet, noe som kan læres eller ikke, så ligger det i kortene at hvis svaret nei på dette spørsmålet, nei, dyd ikke noe som kan læres, det noe som kommer naturlig til folk, ja, da må det være slik at noen mennesker har det fra naturens eller fødselens side, mens andre ikke har det. Det ligger så å si i våre gener, som vi vel sagt i dag. Det biologisk bestemt. Noe omtrent på samme måte som vi mange i dag kanskje vil si at sånne egenskaper som intelligens, eller i hvert fall visse typer intelligens, eller musikalitet, noe som medfødt, eller i det minste inneholder en veldig sterk komponent som medfødt. Og at hvis du ikke har det, vel, så er det på en måte kjørt. Det en bakgrunn her, og det at det i den greske verden, og særlig i Aten, i denne perioden, det vil si siste halvdel av 400-tallet før Kristus, foregikk viktige politiske endringer i samfunnet. Hvor man, kort sagt, så en utvikling fra en aristokratisk styreform til en demokratisk styreform. Det vil si fra en styreform hvor det var et begrenset antall familier, de aristokratiske familiene, som i generasjon etter generasjon hadde stått for styre og stell i samfunnet. Ordet aristokrati betyr jo styre ved de beste, de bestes styre. Og dette aristos der, det faktisk samme ord som i arete, styre ved de beste. Men så skjer det en demokratisering, det vil si det opprettes en forsamling, et ting, som vi ville sagt, og på dette tinget hadde enhver fri borger rett til å møte og til å tale. Og de politiske beslutningene ble truffet gjennom diskusjon på dette tinget. Hvilket betyr at politisk makt ikke lenger var et privilegium for noen få familier, men det var noe som enhver borger hadde rett til å delta i. Vi bør ikke idealisere dette, altså frie borgere utgjorde ca. 15% av den totale befolkningen. For eksempel så var jo alle kvinner ekskludert, men også alle slaver, og det var en del slaver i datidens samfunn, og også folk som hverken var kvinner eller slaver, men heller ikke var borgere av byen, altså for eksempel borgere av andre byer som var innflyttere til Aten. Disse hadde ikke rett til å møte på tinget, så det var ikke et allment demokrati i vår forstand. Men allikevel, det viktige var at det privilegiet var å delta i den politiske prosess, det var ikke lenger knyttet til medlemskap i noen få mektige familier. Nå er det spørsmålet, hva er dette med vårt spørsmål å gjøre? Jo, det har følgende med det å gjøre. Hvordan kan man forsvare aristokratiet mot demokratiet som politisk styreform? Jo, en måte å forsvare det på, det er vel å si, det er ved å si at det faktisk er visse familier som rent genetisk er bedre utrustet til å styre samfunnet og til å føre sine liv på best mulig måte. Det er de beste familiene som om de ikke har blått blod, så i hvert fall så er de bedre enn alle andre, og de er det per arv. Og da menes biologisk arv, og ikke bare økonomisk arv, eiendomsarv. Forsvaret for aristokratiet er i stor grad et forsvar basert på at dyd er noe som er naturlig, som ligger i den enkeltes natur, og ikke noe som er lærbart. Altså, er du født av en slave, eller av en annen stakkar, eller er du kvinne, vel, da er det, altså, that's it. Da har du rett og slett ikke det som skal til for å lære dyd, og det vil være bortkastet å prøve å utvikle din dyktighet i etiske og politiske spørsmål, og det vil være galskap å gi deg rett til å delta i den politiske beslutningsprosessen. Er man derimot demokrat, så vil det være viktig å kunne vise at dyd nettopp er noe som kan læres. Det er ikke biologien, det er ikke arven som avgjør om du er etisk dyktig eller ikke. Det er rett og slett din egen erfaringsbakgrunn og din egen oppdragelse. Og da bør det være en viktig oppgave for samfunnet å sørge for at folk får den best mulige oppdragelsen og utdanningen, slik at de vil bli i stand til å behandle disse etiske og politiske problemene som er de sentrale når det gjelder menneskets mestring av sine egne livskår. Så det som ligger bak dette spørsmålet og som motiverer dette spørsmålet, det er ikke et teoretisk eller akademisk spørsmål som man kan finne interessant eller ikke, men det er et spørsmål som er etisk og politisk brennbart, fordi svaret har store praktiske implikasjoner. Og det kan jo være verdt her å minne om at dette spørsmålet, eller lignende spørsmål, de er fortsatt med oss. Hvis vi går 100-150 år tilbake, så vet vi at det var store diskusjoner i Vesten om man skulle innføre allmenn stemmerett, og først og fremst da om man skulle innføre gi kvinner stemmerett. Og et argument som ble brukt mot å gi kvinner stemmerett, det var nettopp at de var dårligere utrustet når det gjelder å forstå seg på politikk enn det menn var. Det er i prinsippet nøyaktig samme argument som ble brukt av aristokratene mot demokratene i antikkens Hellas. Og vi husker vel også denne TV-serien fra i fjor om hjernevask som brakte sinnene i kok. Egentlig så kunne man vel begynt med Menon-dialogen for også å vise at den diskusjonen som ble ført der, den er en eldgammel diskusjon. Den er like gammel som filosofien. Det som så skjer i denne dialogen, det er at Sokrates reagerer på en veldig typisk måte. Samtalepartneren stiller et spørsmål som er relativt konkret og praktisk. Og så svarer Sokrates med et motspørsmål som er mer abstrakt, mer grunnleggende. Menon spør, kan dyd læres? Og Sokrates svarer med et motspørsmål, vel, hva er dyd? Og begrunnelsen til Sokrates er at hvis vi ikke vet hva dyd er, så kan vi heller ikke på en fornuftig måte undersøke om dyd kan læres eller ikke. For vi vet ikke da hva det er vi skal undersøke. I en annen dialog av Platon så er det to fedre som kommer til Sokrates og spør hvordan kan vi oppdra våre sønner til å bli modige? Og Sokrates svarer ved å si, vel, men før vi kan besvare det spørsmålet, så må vi jo bli klar over hva er mot? Dette trekket, dette motspørsmålet fra Sokrates side, er typisk for en rekke av dialogene til Platon. Og det trekket, eller mottrekket til Sokrates, kan vi si, det er et arketypisk filosofisk trekk. Vi har et konkret, eller relativt konkret spørsmål, som åpenbart vil kreve visse empiriske undersøkelser, eksperimenter, innsamling av data, observasjoner, eller hva det kan være. Men for å kunne gjennomføre den type empiriske undersøkelser, så må vi ha orden i våre begreper. Vi må vite hva det er vi skal undersøke. Hvis vi ikke gjør det, så vil disse konkrete empiriske undersøkelsene bli vilkårlige, og de resultatene vi kommer frem til vil bli ubrukelige. Så det kan vi si er et slags første spørsmål på svar på spørsmålet, hva er filosofi? Filosofi, det er å ta et skritt tilbake eller gå et skritt lenger ned i materien og stille et slikt begrepsmessig spørsmål. Hva er det egentlig for noe vi skal undersøke her? Hva er det egentlig for slags undersøkelse vi skal eller må gjennomføre for å kunne løse det problemet som vi begynte med? Og det spørsmålet, det er ikke noe som filosofene, for eksempel Sokrates, stiller. Det er noe som oppstår forut for filosofien, men som altså nødvendiggjør filosofien, så å si, som en slags omvei for å kunne løse det konkrete spørsmålet. Det som så følger i resten av denne dialogen og i de andre dialogene av Platon, det er det vi må kunne kalle for begrepsmessige undersøkelser eller filosofiske undersøkelser. Og der skal vi også se et annet trekk ved filosofien, nemlig dens ufravikelige krav på stringent logisk argumentasjon, hvor synsing og appell til allmenne oppfatninger ikke er tilstrekkelig. Alt må formuleres klart og tydelig, og det må begrunnes gjennom og bli utsatt for kritikk som man så kan forsvare seg mot. Det er det vi da skal se på når vi nå etter et kvarters pause fortsetter å lese gjennom dialogen med noen. Så pause der.